Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cobolli dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Numri i të infektuarve me koronavirus e ka kaluar numrin e të shëruarve, thot kryeministri në detyr Albin Kurti. Në Kosovë regjistrohen rreth 45.000 kërkesa për shtyrje të kredive. Me maska dhe masa tjera mbrojtë se do të zhvillohet procesi zgjedhor në Maqedoni të Veriut. Koronavirusi mund të mos zhduket kur, paralajmëron Organizata Botërore e Shëndetësisë. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndonë se u ka skaduar mandati 4-vjeçar, 5 ambasador dhe 2 konsuj të përgjithshëm të Kosovës nuk do të mund të kthehen në vendin e tyre për shkak të mospajtimeve në mes të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe ministrisë në detyrë për punë të jashtme. Zyrtarë të kësaj të fundit kanë paralajmëruar dhe mundësinë që presidentin Thaçi ta dërgojnë në gjykatën kushtetuese për shkak të, siç kanë thënë ata, mos nënshkrimit të dekretit për kthimin e tyre. Materiali i përgatitur nga Ziadin Gashi.
7 ambasador dhe konsuj të përgjithshëm të Kosovës po e vazhdojnë punën e tyre pavarësisht përfundimit të mandatit prej 4 vjetëve. Ministria e punëve të jashtme e qeverisë në detyrë të Kosovës ka më gjatë se 8 javë që ka kërkuar tërheqjen e tyre dhe kthimin në Kosovë, por presidenti Hashim Thaçi nuk e ka nënshkruar dekretin, andaj procesi ka mbetur i bllokuar. Sabri Kiçmari, këshilltar politik i ministrit të jashtëm Glauk Konjufsa, thot se mosveprimi i presidentit e ka bllokuar gjithë procesin. Sipas tij, kompetencat e presidentit të Kosovës në këtë rast janë të precizuara, por edhe të kufizuara.
Ministri i jashtëm i Republikës Kosovës ka kompetenca për të propozuar emrimin dhe tërheqjen nga detyrat të një ambasadori. Në rastin në fjallë, 7 ambasadorët, përkatësisht 5 ambasadorët dhe 2 konsuj të përgjithshëm, janë emëruar në detyrë për një mandat 4 vjeçar, si pas ligjit për Ministrinë e Jashtme dhe Shërbimin Diplomatik, ambasadorët politik mund të qëndroj një mandat 4 vjeqar, por jo më gjatë se kaq.
Në lidhje me këtë qështje, Radio Evropa e Lirë i ka drejtuar pyetje zyres presidentit të Kosovës, por ajo nuk ka dhënë ndonjë përgjigje. Ndërkaq, kohë më parë, gjatë një konference për gazetar, presidenti Thaçi tha se ai do të merë vendim konform kushtetutës, ligjeve dhe interesit të Kosovës.
Nuk do të marë ndonjë qasje pa orientim të motivit politik. Zyrtarët e shtetit Kosovës do të vazhdojnë të kryejnë punët e veta në përputhshmëri me kushtetutën dhe ligjet. Me çështje të rëndësishme nuk do të ndodhin veprime të nxituara, sepse dërgoj mesazh keq para botës, por edhe para vetes, edhe dhe mund të instalojnë praktikë të keqe që pastaj vetëm përsëritet dhe paguajmë çmim të gjithë.
Në anën tjetër, Sabri Kiçmari thot se ministri i jashtëm Glauk Konjufsa do t'i drejtohet edhe njëherë presidentit për të bërë dekretimin dhe kthimin e tyre në Kosovë, por në qoftë se ky veprim nuk ndërmerret, ai nuk e përjashton që çështja të përfundojë edhe në gjykatën kushtetuese. Kiçmari thot pashtu se emrimi i ambasadorëve të rinj nuk mund të bëhet përderisa nuk dekretohet kthimi i ambasadorëve aktual, të cilëve u ka skaduar mandati. Sipas tij, ideja e ministrit të jashtëm është që Kosova të ketë sa më pak ambasadorë politik dhe të ketë sa më shumë ambasadorë të karrierës.
Sa më shumë të investuat dhe të hapen mundësi për ambasadorët që do të qëndrojnë në shërbimin e jashtëm me vite të tëra dhe jo për të plotësuar letërimi dëshira politike të qeverive dhe zyrtarëve të lartë shtetërorë.
Ministri i jashtëm i Kosovës, tashmë në detyrë, Glauk Konjufsa, më 20 shkurt ka shkarkuar 14 persona që ishin angazhuar si konsuj nëpër ambasada e konsulata të ndryshme të Kosovës, kurse më 3 mars kishte propozuar tërheqjen nga misionet diplomatike të 7 ambasadorëve dhe konsujve të përgjithshëm, të cilëve u kishte skaduar mandati 4 vjeçar. Megjithatë, procesi ka mbetur i bllokuar në mungesë të dekretit të presidentit dhe si tith mund të mbetet përderisa të mos qartësohet dhe çështja e formimit të qeverisë së ardhshme të Kosovës, proces ky i varur nga aktgjykimi në pritje i gjykatës kushtetuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Ndonë se Kosova ende po përbalet me pandemine e koronavirusit, tash më mbi 300 qytetarë janë pickuar nga rriqrat. Pickimi I këtij insekti shkakton sëmundjen e efeve hemorragjike. Megjithatë, në klinikën infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, thonë se tashmë kanë dezinfektuar hapësirat e caktuara për të pritur pacientët eventual me efe hemorragjike. Holsit në Sjellariana Kasapolli.
Për vetëm një muaj në Kosovë janë pickuar mbi 300 persona nga rriqrat, mirë po si pas mjekve, deri tash asnjë person nuk është infektuar me efe hemorragjike. Krimi I Kongës mundje kjo e shkaktuar nga pickimi I rriqrave. Klinika infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës tashmë ka bërë përgatitjet në një pjesë të klinikës për të pritur pacientët eventual me ethe hemoragjike. Infektologu Sali Ahmeti I tha Radios Evropa e Lirë se përkundër situatës së krijuar me koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen e COVID-19 janë të gatshëm edhe për pacientët me ethe hemoragjike, me që tash është sezoni kur ndodhin shpërthime epidemike nga kjo sëmundje.
Po, qase e COVID-it, do të nabështesën punën e menagjimit dhe hemoragjike eventuale të preqme, si do qofë ne kemi fillu me mas në paskre para syrës dhe me mas me marë masat para prake për menagjimin të nëvojshme për menagjimin e këtyre rasteve. Njëm dërtet nuk me qenë që të ditë prej kur ka fillu COVID-i në klinik mire një vetë kryeqesh vetë me problematikin e ndërlidhur me qashtet e COVID-i. Dhe ne nuk kemi pas rastet e piskimit nga rrisha këtë dit që kanë kërku ndihmë në klinikën tonë, por ka zona që në vatrat natyrore të infekcionit, si dhe mos në Malishev, dhe regionet tjera ka mjaft piskimi prej rrisheve.
Sezonaliteti I piskimit të rrisheve e që shkakton smundjen e etheve hemoragjike është nga muaj I prill, maj për të vazhduar më pas edhe në muajt qershor, korrik dhe gosht. Problemi mjedisor me të cilin është ballafaquar Kosova prej vitesh me pickimin e rriqrave dhe ethet hemoragjike, sipas profesionistëve shëndetësor tashmë ka psuar një rënje të dukshme nga viti në vet. Nga ethet hemoragjike vetëm gjatë vitit 2013 kanë vdekur 11 persona dhe janë pickuar nga rriqrat 5200 qytetarë. Ky ishte viti kur është arritur maksimumi I personave të pickuar dhe atyre që kanë vdekur. Më pas, me masat që kanë marrë institucionet relevante, intensiteti I pickimit të rriqrave ka rënë ndër vite. Zonat endemike me ethe hemoragjike si pas zyrtarve janë Malisheva, Klina, Rauveci, Suhareka dhe më pak të prekura Gjakova e Prizreni. Në Ministrinë e Shëndetësisë, zëdhën si Faik Hoti I tha Radios Evropa e Lirë se Instituti Kombëtar I Shëndetësisë Publike të Kosovës është duke përcjell situatën epidemiologjike me ethe hemoragjike për kundër asaj që tashmë jemi në pandemi me COVID-19.
Është fakt që vitet e fundit ka pasur shumë pak raste të diagnostikuara me ethe hemorragjike, por kundër që numri I thumbimeve të rrisnave ka qenë I madh. Ajo që ka është më pozitiv është që edhe numri I të vdekurve ka rënë në zero dhe nga viti 2013 nuk ka pasur raste të vdekjeve nga kjo smundje në Kosovë.
Hoti tha se tashmë janë trajnuar persona përmes komunave në bashkëpunim me Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, Agjencisë së Veterinës dhe Ushqimit, Ministrisë së Bujqësisë, si dhe institucioneve tjera që të bëjnë dezinfektimin e përgjithshëm si dhe atë selektiv në kohën kur fillon shfaqja e rriqrave e që një gjë e tillë është duke ndodhur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Rikthimi në normalitet I gjykatave në Kosovë nuk pritet të ndodhë para datës 1 qershor. Që nga 16 mars, gjykatat e Kosovës janë duke punuar me kapacitetet të kufizuara për shkak të pandemisë me koronavirus. Përveç rasteve urgjente, në to nuk janë mbajtur seanca gjyqësore. Megjithatë, njohësit e fushës së drejtësisë thonë se është koha kur Këshilli Gjyqësor I Kosovës duhet të mendojë për një strategji të rikthimit të funksionalitetit, ashtu që qytetarëve të mos ju shkelen të drejtat e garantuara me ligj. Raporti I përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Janë bërë gati 2 muaj prej se gjykatat në Kosovë janë duke punuar me kapacitetet të kufizuara për shkak të pandemisë së koronavirusit të ri. E kjo situatë mund të zgjasë deri në fillim të muajit qershor. Që nga data 16 mars kur Këshilli Gjyqësor i Kosovës mori vendim që të kufizohet aktiviteti brenda gjykatave. Këto institucione kanë trajtuar vetëm çështje urgjente dhe si pasojë janë anuluar të gjitha seancat që nuk paraqesin urgjencë. Sipas Këshillit Gjyqësor të Kosovës, aktualisht gjykatat janë të hapura vetëm për çështje urgjente, si sigurimi prezencës së të pandehurit, lëndë të dhunës në familje, lëndë të tjera penale, kundërvajtje dhe lëndët për të miturit. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Skënder Qoçaj, thotë se pavarësisht pandemisë, sistemi gjyqësor ka arritur që të trajtojë pa ndonjë pengesë rastet që kanë pasur urgjencë. Sa i takon rikthimit në normalitet, Qoçaj thotë se kjo nuk varet krejtësisht nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës, pasi duhet pasur parasysh vendimet që nxjerrin Ministria e Shëndetësisë, si dhe rekomandimet e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike.
Kemi të shtuar mundësinë që me rifilu disa nga vetëmtaj gjyqësore, për shkak se nëse shumë vendimin ende deri e lëvizjes është kufizuar ashtu siç përcaktuan vendim në pagjis para ditë në orë gjys mbazite. Edhe gjithashtu flirit me atë vendim janë që më përshkruajnë distanca, të shumë shumë tjera.
Qoçaj thotë se Këshilli Gjyqësor i Kosovës do të presë vendimet e reja të qeverisë, të cilat pritet të merren me 18 maj, sa i takon masave për kufizim të lëvizjes së qytetarëve. Qoçaj nuk është shumë optimist se do të ketë normalitet para datës 1 qershor.
A normal, tash të pas parasysh që së shpënu për këtë kohë, një numër i caktuar i lëndëve. Ka më konë pak më madhë, për të shpresu që i shumë, una përshpesojmë që një qershor, nëse vazhdojmë kështu që mëra numri i të infektuarve, atër po shpesim që edhe qërësori për dhe këtë institucionet në fillu më këmu normalisht dhe pasaj me një trajtu lëndë.
Për kunder kapaciteteve të kufizuara në përgjykata, Qoqa i thotë se gjatë kësaj periudhe të pandemis, është punuar në përfundimin e disa lëndëve, pasi gjyqtarët kanë zjerë vendime në disa raste, kur nuk ka pasur nervoj që pala të jetë prezent. Me veprimet e Këshillit Gjyqësor të Kosovës nuk pajtohet avokatja Femie Gashi Bityqi, e cila thotë se ky institucion do të duhet të ketë një strategji të qartë të rikthimit në normalitet.
E kuptoj shqetësimin për COVID-19, për virusin, mirë po, nëse mjekët dalin ball për ball virusit, policët, gazetarët, këta që mbledhin pastrojnë rrugët, farmacistat, personat që punojnë nëpër minimarketet, cili është privilegji i tyre, që ata do të rrinë komod, komod shpe, ta marrin pagën me gjithë ato kushtet mira tani që kanë të punës, zyrës, sallës, sepse na mund zhvillojnë gjykime, sepse ka mundësi që gjykimi tjetë i mbydhur për publikun edhe të krijohet distanca brenda sallës. E jo njerëzit tirojnë ashtu, kështu që ka qenë kjo brengë edhe mbetet tante.
Sipas avokatës Gashi Bityqi, periudha e pandemisë ka shkaktuar probleme, sidomos te kategoria e personave në paraburgim, si dhe të personave që presin zgjidhje në aspektet martësore, siç janë divorcet, caktimi kujdestarisë, si dhe alimentacioni për fëmijët. Reze Hoxha, hulumtuese në grupin për studime juridike dhe politike, thotë se Këshilli Gjyqësor i Kosovës duhet që sa më shpejt të krijojë një strategji përmes së cilës do të parandalohet mbingarkimi i sistemit gjyqësor, si dhe do të parandalohet parashkrimi i shumë lëndëve.
Domosdoshmërisht do të thotë do duhet që të fillonte vendimi gjyqësor paralelisht me lehtësimin tjetër të palajmuar të kufizimeve nga qytetësia. Kjo nga se nëse vazhdon, do të thotë situata si tani, rrezikojmë që të numri i lëndëve të bazirëna, do të thotë të ballafaqohemi edhe një herë me një problem si që është backlogu i madh i rasteve, dhe njëkohësisht do të thotë mohimi i qytetësve në qasje në drejtësi, e që pasaj do të thotë në shkelje në drejtave të cilat ju ka antonë qytetarëve të Republikës Kosovës.
Për mes një njoftimi të datës 6 maj, gjykata themelore në Prishtinë ka njoftuar se po trajton me prioritet lëndët të dhunës në familje. Sipas kësaj gjykate, lëndët të dhunës në familje konsiderohen urgjente, prandaj pavarësisht situatës pandemike dhe aktiviteteve të limituara të gjykatës, këto lëndë janë trajtuar me prioritet. Në raportin e punës së kësaj gjykate përfshirë edhe degët të saj, në periudhën kohore 16 mars deri me 30 prill, rezulton të jenë përfunduar 925 lëndë, ndërsa të jenë pranuar gjithsejt 1705 lëndë të gjitha lëmive, e të cilat janë regjistruar dhe janë darë të gjyqtarët për procedim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Stabiliteti bankar në Kosovë pas gjendjes së krijuar nga pandemia me koronavirus konsiderohet të jetë i qëndrueshëm. Bankat thuhet se kanë likuiditet të mjaftueshëm dhe janë mirë të kapitalizuara. Ndërkohë, ato të fundmi janë përballur me mira kërkesa nga qytetarët për shtyrje të pagesës së kësteve të kredive. Kronike Luljeta Krasniqit.
Bankat komerciale në Kosovë kanë pranuar rreth 45.000 kërkesa në vlerë prej mbi 1 miliard euro për shtyrje të pagesës së kësteve të kredis pas situatës së krijuar nga pandemia e koronavirusit. Banka Qendrore e Kosovës së bashku me shoqatën e bankave kanë marrë vendim që bizneset dhe individët, të cilët kanë pasur rënje të hyrave për shkak të pandemisë COVID-19, të ju mundësohet pezullimi i pagesave të kësteve të kredis nga data 16 mars për një periudhë 3 mujore. Kushtrim Ahmeti, zëdhënës në BÇK në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, bën të ditur se vlera e tërësishme e 24.670 kërkesave për shtyrje të pagesës së kësteve deri më 31 mars është 1.30 miliard euro. Sa i përket aspektit në kontekst sektorial, bizneset përbëjnë shumicën e vlerës së kërkesave për shtyrje prej 30.3% e portofolit kreditor apo 71.5% e gjithsej vlerës së kërkesave, ka bërë të ditur Ahmeti. Sa i përket personave fizik, si pas ti, gjithsej kërkesat ishin 12.1% e portofolit kreditor, ku 39.5% e tyre janë kërkesat të personave fizik që janë punonjës në sektorin privat. Të punësuarit në sektorin privat në Kosovë janë ata të cilat janë prekur më së shumti nga masa që qeveria e Kosovës ka marrë për parandalimin e përhapjes së virusit. Mbyllja e detyrueshme e aktiviteteve ekonomike në sektor të ndryshëm kishte bërë që punëmarrësit të detyrohen të pezullojnë nga puna shumë punëtor. Gjatë muaj prill, ndërkash bazuar në të dhënat preliminare të BÇK-s, thuhet se nuk ka arritje të numrit të kërkesave për shtyrje të kredive. Vlera totale kredive në bankat komerciale sipas të dhënave të BÇK-s deri në fund të muajit shkurt 2020 ishte mbi 3 miliard euro. Drejtori ekzekutiv në Shoqatën e Bankave të Kosovës, Petrit Balia, thot për Radion Evropa e Lirë se pandemia me COVID-19 ka pasur ndikim edhe në sektorin bankar, por në Kosovë ky sektor është i qëndrueshëm dhe mirë i kapitalizuar.
Sa i përket programit për shtyrjen e kredive, bankave sigurisht që ju ndikon në të hyrat e tyre për këtë periudhë, për deri sa janë shtyrë kredit. Mirë po falë likuiditetit të mjaftushëm dhe kapitalit të mjaftushëm që kanë pasë edhe më herët para se me hy në këtë emergjencë shëndetësore, bankat janë duke përballuar mirë situatën ose shtyrjen e kredive dhe po besoj se pas përfundimit të periudhës së shtyrjes së kredive, bankat do të vazhdojnë me funksionim të rregullt, me funksionim normal edhe sigurisht klientët do të jenë në gjendje më të mirë për të kthyer kredit.
Sektori bankar në Kosovë karakterizohet me një prezencë të madhe të kapitalit të huaj, ku 80% e asetëve totale menaxhohen nga bankat e huaja, kështu që kapitali i huaj dominon në 8 prej 10 bankave që operojnë aktualisht në Kosovë. Sikurse të gjitha bizneset tjera dhe sektori bankar është ndikuar nga pandemia, megjithatë Kushtrim Ahmeti, zëdhënës në BÇK, thot se bankat komerciale kanë luajtur një rol të rëndësishëm në lehtësimin e barrës së bizneseve dhe qytetarëve të vendit në relacion me detyrimet e tyre kreditore ndaj sektorit bankar. Sa i përket efekteve të plota të pandemisë në sektorin bankar, sipas Bankës Qendrore të Kosovës, ato do të shfaqen pas përfundimit të pandemisë përmes kredive jo performuese dhe ndikimit të tyre në performancën e sektorit bankar. Me termat bankare, vonesat e kthimit të kredis nga huamarrësi brenda afatit prej 90 ditëve njihen si kredi problematike dhe konsiderohen si kredi jo performuese. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, niveli i kredive jo performuese gjatë vitit 2019 ka rënë në 2%, nga 2.7% sa ka qenë në vitin 2018. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ylberi Sufi, mjek internist në Maqedoninë e Veriut, ka treguar për Radio në Evropa e Lirë si është përballur me koronavirusin e ri. Pas shërimit, ai ka thënë se më një herë javën e ardhshme do të kthehet në spitalin e Kumanovës për t'u ndihmuar pacientëve të prekur nga ky virus. Me mjekun i Sufi ka biseduar Zërieta Ajro Jahjaga.
Ylberi Sufi, mjek nga Kumanova, pasi në dy testet e fundit ka rezultuar të jetë negativ gjatë javës së ardhshme, kthehet në punë sërish në vijën e parë të frontit në luftën me koronavirusin. Qyteti Kumanovës ka shënuar numrin më të madh të viktimave nga COVID-19, madje edhe nga Shkupi që ka numrin më të madh të banorëve, duke arritur në 20 nga 95, aq sa është numri i përgjithshëm. Ylberi Sufi, i cili punon tashmë 10 vite në Spitalin e Kumanovës për Radio në Evropa e Lirë, thotë se më 13 prill ka rezultuar pozitiv në testin e koronavirusit, megjithse nuk mund të thotë me saktësi se si është infektuar, ndërkohë që tërkohën ka punuar me mjete mbrojtëse.
Nuk mund të themi se nga kjo apo ajo mënyrë u infektova me COVID-19, duke pasur parasysh se ishin drejt për drejt për balë virusit dhe mundësit ishin pritse për të infektuar.
Ylberi Sufi, internist për Radio në Evropa e Lirë, rëfen për simptomat e para që kanë qenë të ngjeshme me ata të gripit sezonal, por pas disa ditëve gjendja i është rënduar.
Simptomat e para fillimisht kisha një lodhje, kurse unë nga lia ndoshta poja se nga puna apo angazhimi që ishte mam, pastaj fillova të kem një anoreksi, dhe atëherë pashë se po ndikon diçka dhe pastaj filluan bindjet të fuqishme të ekstremiteteve të poshtme, njëkohësisht bindjet të mesit. Ishin një vëndje sikur e veshkëve të jetë. Pastaj kisha edhe një diare, po më e keqja filloi pastaj kur kisha edhe një dispneje dhe COVID e ethe. Dhe kjo atëherë më shtiri që të konsultohem me mjekët infektolog, kolegëve të mi, që të filloi me terapi me antibiotik.
Mjeku Ylberi Sufi thot se gjatë tër kohës është mjekuar në kushte shtëpie nga virusi COVID-19. Gjatë ditëve të izolimit a i shton se ka qëndruar izoluar në një dhomë në banesën e tij në Kumanov. Distanca, thot, ka qenë vendimtare që të mos infektoj asnjë anëtar të familjes. Megjithse shton se më të vështirë e ka patur distancën me fëmijët e tij të mitur.
Oni vetëm të kutemi deri mrenda të shohim babi pasi që vërtet kishin të përmendur jashtëzakonisht.
Më 14 maj është dita e fundit e pushimit mjekësor për mjekun e infektuar me koronavirus Ylberi Sufin. Nga java e ardhshme, ai thotë se sërish do të futet në vijën e parë në frontin me koronavirusin në qytetin e Kumanovës.
Absolutisht me kënaqësi do filloj punën dhe do të, në qoftë se është nevoja, përsëri do të jem drejt për drejt në pikën e parë të zjarrit, pasi që populata jonë kërkon shërbimin dhe shpresën e kate bluzët e bardhë. Kështu që në qoftë se është nevoja, unë përsëri do të jem aty ku duhet të jem.
Mjeku Ylber i Sufi porosi të gjithë qytetarë që me përpikshmëri të respektojnë të gjitha rekomandimet e autoriteteve të shëndetësisë, sepse siç thekson për Radio në Evropa e Lirë, ky virus është shumë serioz dhe vështirë të i kalohet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i qeverisë në detyrë të Kosovës, Albin Kurti, ka thënë të njëjtën se është rritur numri i personave të infektuar në krahasim me ata që janë shëruar nga koronavirusi i ri. Ai ka bërë këto komente pas një vizite në klinikën infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, ku po trajtohen 11 pacientë të prekur me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi. kur ti ka zhvilluar këtë vizit në ambient të shëndetësore bashkë me ministrin në detyr të shëndetësis Arben Vitia dhe drejtorin e qendrës klinike universitare të Kosovës Brest Sri Seidiu në shenjë mbështetjeje për stafin mjekësor. Sipas të dhënave të fundit, në Kosovë janë regjistruar 927 raste me koronavirus, 671 persona janë shëruar dhe 29 pacient kanë vdekur. Për të frenuar përhapjen e më tejm të virusit, autoritetet kanë shpallur gjendje emergjente të shëndetit publik. Zgjedhjet parlamentare në Maqedoninë e Veriut, për të cilat ende nuk është caktuar data, do të mbahen në bazë të një protokolli të hartuar nga Komisioni i Sëmundjeve Infektive, që parashet kriteret të rrepta si për fushën zgjedhore ashtu edhe në ditën e zgjedhjeve. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipshi tha se qytetarët të drejtën e votës do të realizojnë me maska mbrojtëse, dezinfektim të duarve dhe mbajtje të distancës prej 2 metrave. Ai ka theksuar se komisioni ka paraparë mundësinë që zgjedhjet të mund të zgjasin deri në orën 21 apo 2 orë shtesë nga fati i paraparë deri në orën 19:00 nëse këshilli zgjedhor dhe institucione tjera vlerësojnë se ka nevojë për një gjë të tillë. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar se koronavirusi mund të mos zhduket kurrë. Duke folur në një konferencë për media të mërkurën, drejtori për emergjenca në OBSH Mike Ryan ka bërë paralajmërime dhe jo parashikime se kur mund të zhduket virusi. Ai ka shtuar se nëse gjendet vaksina, kontrollimi i virusit do të kërkojë përpjekje masive. Gati 300.000 persona në gjithë botën është raportuar të kenë vdekur me koronavirus, derisa më shumë se 4.3 milion persona janë infektuar nga ai. Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar se pandemia është duke shkaktuar probleme të mëdha të shëndetit mendor, sidomos në vendet ku ka mungesë të investimeve në këtë fushë. Një test që synon të vërtetojë nëse njerëzit kanë qenë të infektuar me koronavirus në të kaluarën është miratuar nga zyrtarët shëndetësor në Angli. Zyrtarët të shëndetit publik atje kanë konsideruar testin për antitrupa të zhvilluar nga kompania farmaceutike zviceranë Roche si zhvillim shumë pozitiv. Ky test i gjakut identifikon nëse janë zhvilluar antitrupa nga sistemi imunitar kur një person është infektuar me këtë virus. Antitrupat zakonisht krijojnë një shkallë të imunitetit për një kohë. Ministra franceze ka thënë se për Francën do të ishte e papranueshme që giganti francez i ilaçeve Sanofi t'i japë prioritet tregut të Shteteve të Bashkuara nëse zhvillon vaksinën kundër sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi. Ai ka bërë këto komente pasi shefi i kompanisë Sanofi, Paul Hudson, ka thënë se qeveria amerikane ka të drejtë për të bërë porosinë më të madhe sepse ka investuar në marrjen e rrezikut. Aktualisht shumë laboratore janë të përfshira në kërkimet për gjetje të vaksinës për këtë virus, ndonse këto të fundit marrin disa vjet për të krijuar. Më herët gjatë këtij muaji Bashkimi Evropian ka mbajtur një summit online për të shtyrë përpara kërkimet rreth vaksinës dhe trajtimit të koronavirusit, andaj edhe janë ndarë rreth 8 miliard dollar nga 40 shtete dhe donatorë të ndryshëm. Mira, biznese në Zelandë të Reja janë rihapur të enjtën, teksa ky shtet lehtëson kufizimet e vëna për frenim të koronavirusit. Në përfloktari, radhët e gjata të njerëzve janë parë edhe gjatë natës. Kafeteritë, dyqanet dhe parqet publike janë hapur, teksa ky shtet ka kaluar në fazën e dytë të heqjes së kufizimeve, e cila është përshkruar si normalja e re më e sigurt. Zelanda e Re nuk ka raportuar për raste të reja me koronavirus në 3 ditët e fundit. Autoritetet kanë thënë se mundësia e bartjes së virusit në komunitet është shumë e ulët. Njerëzit janë lejuar që të vizitojnë familjarët e tyre me një kufizim prej 10 personave. Një sondazh i Agjencisë së Bashkimit Evropian për të Drejtat Themelore ka treguar se gati 40% e personave të komunitetit LGBT, homoseksual, lesbike, biseksual dhe transgjinor në Bashkimin Evropian janë ngacmuar, derisa 6/10 kanë qenë të friksuar për të bashkuar duart në publik për shkak të mundësisë së ngacmimit apo sulmit. Kjo agjenci me bazë në Vienë ka thënë më 14 maj se rreth 140.000 pjesëtar të këtij komuniteti në BE, ashtu sikur se në Britani, Serbi dhe Maqedoninë të Veriut, kanë marrë pjesë në këto sondazhe, i cili ka treguar pak përparim prej studimit të tillë të fundit që është realizuar më 2012. Një pesta e respondentëve kanë thënë se janë ndjerë të diskriminuar në punë, derisa një treta kanë thënë se përballen me trajtim të padrejtë në restorante apo kafene. Për të informuar me më të rejat në Kosovë rajon dhe botë, juftoj të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndëruar të gjuhës, këto kanë gjendë të gjitha informacionet. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.